Vážení a milí posluchači, je-li příslovečnou kolébkou hudby Itálie, je to bezesporu německojazyčný prostor, kde toto umění dosáhlo těch nejvyšších vrcholů. A protože mám Německo a jeho hudbu rád, přijměte prosím pozvání přiblížit se v příštích minutách třem velkým německým mistrům barokní epochy, kterými budou Heinrich Schütz, Dietrich Buxtehude a Johann Sebastian Bach. Od mikrofonu ze studia X3 Pražské konzervatoře zdraví a dobrý poslech přeje Martin Šochman. Asi nejvýznamnějším německým protestantským skladatelem před Bachem byl Heinrich Schütz, žijící a tvořící v 17. století, a to především v Drážďanech. Mezi jeho působiště však patří mimo jiné Kodaň, kam ho pozval dánský král Kristián IV., či Benátky, kde v mládí studoval. A je to právě tento tříletý studijní pobyt v Benátkách, během něho Schütz u svého učitele Giovanni Gabrieliho načerpal řadu inspirací, které později importoval do německojazyčného prostoru, mimo jiné techniku chóry speciáty, čili dělené sbory nebo vícezborovost, která měla v Benátkách silnou tradici, a to, jak víme, díky architektuře chrámu svatého Marka, který takové zvukové stereo experimenty umožňoval. Učení u Gabrieliho se soustředovalo na dvě hlavní věci. Za prvé na ovládnutí regulované kompozice, tedy pravidla renesanční vokální polyfonie. Za druhé na ovládnutí vztahu slova a hudby. Zde se Schütz a další Gabrieliho žáci učili na příkladu italské madrigalové praxe, včetně Monteverdiho a jeho Seconda Pratica, tedy praxe novátorského zacházení s disonancemi s účelem dramatického vyjádření textu podle mota prima le parole, poi la musica, tedy nejdříve slova, potom hudba. Schützovo opus 1, první kniha madrigalů, je dokladem skladatelova ovládnutí tohoto italského žánru. Schützova první duchovní a zároveň první německá kompozice byly Davidovy žalmy opus 2, slovy samotného skladatele německé žalmy na italský způsob. Schütz zde využil benátskou techniku vícezborovosti, kdy proti sobě klade skupinu solistů, takzvané chóry favority, a velké, často instrumentálně obsazené sbory, takzvané kapelé. I Schützovo třetí opus Velikonoční historie zmrtvých stání prozrazuje italské inspirace. Nově se zde totiž objevuje doprovod ve formě continua po vzoru florenské opery. Zvláštností tohoto díla je to, že postavy Ježíše a Magdalény autor obsadil dvojhlasně, ovšem s tím, že jeden z obou hlasů může hrát hudební nástroj. O tom, že nejde o scénické dílo, ale spíše o jakési oratorium, svědčí také to, že Schütz nechtěl, aby zpívající postavy, kromě evangelisty, tedy vypravěče, byly vidět. V letech 1628 a 1629 Schütz podnikl druhou cestu do Itálie. Pravděpodobně se zde potkal s Claudiem Monteverdim, i když proto nemáme žádný písemný nebo jiný dochovaný pramen. Schützovy Symfonie Sacré opus 6, cyklus 20 vokálně instrumentálních koncertů pro malé obsazení, ukazují, čím se mohl inspirovat právě tímto skladatelem, tedy Monteverdim. Schütz zde zcela v monteverdiovském duchu využívá nástrojovou barvu jako významotvorný prostředek. Monteverdi použil například temnou barvu pozounu pro svět podsvětí v opeře Orfeo a podobně využívá Schütz stejných nástrojů pozounů pro lamentovou hudbu. Poslechněme si koncert Filimi Absalon, v němž biblický král David oplakává svého syna Absalona. A je to právě pozounový kvartet, který přispívá k neopakovatelné atmosféře kusu a umocňuje význam jeho chmurného textu. Ve druhém dílu Symfonie Sacré opus 10 v německém pokračování prvního latinského cyklu se Schütz explicitně staví do tradice Monteverdiho, odvolávaje se na jeho předmluvu k osmé knize Madrigalu. Poslechněme si začátek koncertu Es steht Gott auf, v němž není těžké postřehnout názvuky italské opery, jaký známe třeba z Monteverdiho Orfea. Jsou to nejen zdobené koloraturní pěvecké výstupy, ale i instrumentální vložky připomínající italský koncertantní styl. Vedle třetího dílu Symfonie Sacré opus 12, odkud pochází Schützova zřejmě nejpopulárnější skladba Saul, Saul, was verfolgst du mich, jsou to malé duchovní koncerty, které pokračují v důmyslné práci se zhudebňovaným textem. Jde o koncerty pro sólový hlas a kontinuum na meditační texty, často žalmy, obsahující řadu rétorických figur. Příklad takového textu nalezete v příloze k tomuto podcastu, kde najdete i další literárně teoretické či češtinářské, chcete-li, úkoly, které můžete konzultovat například s paní profesorkou Hořejší nebo jinými. Zvláštní místo v Šicově tvorbě zaujímá jeho zhudebnění 119. žalmu v Bibli vůbec nejdelšího pro osmihlasý sbor, kde využívá širokou paletu prostředků od moderního stile concitato, v Itálii tehdy populárního vzrušeného stylu, až po archaizující elementy. Protože se jednalo o Šicovo poslední dílo, opus ultimum, dal mu sám autor přízvisko Schwanengesang, čili labutí píseň. I Dietrich Buxtehude, jak uvidíme, vycházel z italské tradice. O jeho životě toho nevíme příliš mnoho. I o datu a místě jeho narození se vedou spory. On sám uznával jako svou rodnou zemi Dánsko a Dánové ho dodnes považují za svého skladatele. V mládí působil v dánských městech Elsinor a Helsingborg. Roku 1668 se však stává varhaníkem v severoněmeckém Lübecku, kde si bere za ženu dceru svého předchůdce, což tehdy byla běžná praxe, stává se lübeckým a tím pádem i německým občanem. Na počátku 18. století ho v Lübecku navštěvují Händel s Matthessonem a později i Johann Sebastian Bach. O těchto slavných návštěvách ale až později. Buxtehude se hojně věnoval jak vokální, tak instrumentální tvorbě. Ta vokální je co do počtu skladeb rozsáhlejší, začněme tedy jí. Řadě Buxtehudových skladeb dnes říkáme kantáty. Pojem kantáta se však v jeho době používal jinak. Omezoval se pouze na světskou hudbu, zatímco své duchovní skladby Buxtehude často označoval jako koncerty nebo árie. Ty jsou často na biblické strofické texty, buď v němčině z Lutherova překladu Bible, nebo z latinského překladu, takzvané vulgáty, a stylově vycházejí z italských vzorů.
Ich sprach in meinem Herzen voll auf.
Koncertantní styl vycházející z benátské tradice je zde jasně patrný. Hudební motivy jsou vázány na slovo a vtaženy do koncertantního instrumentálního dění. Některé své vokální skladby Buxtehude založil na neustále se opakujícím basu. Takový ostinátní bas může znít třeba takto. Neustále se opakující bas sebou zpravidla přináší neustále se opakující harmonii. A je to potom invence melodie a pěvecké interpretační umění, jež chrání takové skladby před rizikem jednotvárnosti. Zvláštní postavení mezi Buxtehudovými vokálními duchovními skladbami má zhudebnění protestantského chorálu. Na rozdíl od jiných strofických textů využívá Buxtehude chorální melodii jako cantus firmus, který zpracovává různými kompozičními technikami. Mezi ně patří chorální koncert, chorální symfonia a koncertantní harmonizace chorálu. Chorální koncert pojímá zpěvní hlasy i hudební nástroje jako rovnocenné partnery a ty jsou zapojeny do bohaté koncertantní práce. Chorální melodie je zde bohatě zdobena. Oproti tomu chorální symfonia se vyznačuje dominancí nástrojů, zatímco zpěvní hlasy se omezují na nezdobený cantus firmus. Nekonvenční přístup ke zhudebnění protestantského chorálu představují Buxtehudeho koncertantní chorální harmonizace. Jde o naroubování instrumentálních interpelací jakýchsi kratičkých meziher do čtyřhlasé chorální sazby. Zhudebnění luteránského chorálu mělo v době baroka v severním Německu silnou tradici. Dokládá to nejen Buxtehudeho vokální, ale i instrumentální tvorba. Změňme se v této souvislosti o třech přístupech či kompozičních technikách, které Buxtehude rozvíjel. Jsou jimi chorální variace, chorální fantazie a chorální preludium. Chorální variace, vycházející z tradice nizozemského skladatele a varhaníka Zwählinka, je skladba určená pro klávesový nástroj, kde je cantus firmus zpravidla jednoduchý, nezdobený a často je k němu přidán jen jediný doplňující hlas. Takové dvouhlasé struktuře říkáme bicinium. Oproti jednoduché chorální variaci představuje chorální fantazie enormní virtuózní zpracování chorální strofy, analogické k vokálnímu koncertu. Každá část je zpracována zvlášť, což umožňuje práci s kontrastem. Poslechněme si příklad Buxtehudeho chorální variace na téma Nun lob mein seelen Herren. Buxtehudeho varhanní skladby dodnes patří do kánonu klasických děl pro tento nástroj. Zvláště jeho varhanní preludia uplatňují střídání části vycházející z improvizace, typické pro klávesové nástroje, či části připomínající improvizace mající tokátový virtuózní charakter, s částmi s jasně danými, zpravidla polyfonními strukturami. Takovým skladbám se také někdy říká severoněmecká varhanní tokáta. Právě ony formálně rozvolněnější části Buxtehudových preludií či kantát je možné charakterizovat jako stylus fantasticus, což je dobový termín, o kterém hovoří Johannes Matheson nebo Athanasius Kircher. Podle Kirchera je to, cituji, volný druh instrumentální hudby, která neukládá fantazii skladatele žádná přísná pravidla, není vázána na slova ani na cantus firmus, dává skladateli široké možnosti rozvíjení hudby a dává mu příležitost jít až na hranice umění ve formách jako fantazie, tokáty, ricercari a sonáty. Konec citace. Poslechněme si začátek Buxtehudeho preludia Fismol a vedle onoho fantazijního stylu si všimněme kontrastu, jenž vzniká mezi jednotlivými částmi skladby. Zvláště nápadný je nástup polyfonní části, začínající fugovou expozicí. Johann Sebastian Bach je asi nejvýznamnějším představitelem pozdního baroka, ale jistě jeden z nejvýznamnějších, nejpozoruhodnějších a hlavně nejinspirativnějších skladatelů vůbec. Na rozdíl od svého současníka, kosmopolitně orientovaného Händla, který se mnoho nacestoval z rodného Německa přes Itálii až do Londýna a do Dublinu, strávil Bach celý svůj život na území středního či severního Německa. Kromě Eisenachu, kde se roku 1685 narodil a kde strávil dětství, a kromě Lüneburku, kde studoval, působil střídavě na různých postech v Arnstadtu, Mühlhausenu, Weimaru a Köthenu, než se roku 1722 smrtí Johanna Kuhnaua uvolnilo kantorské místo v Lipsku, které Bach po dalších peripetiích získává, aby svých posledních 27 let života strávil právě zde, staraje se o hudební produkci ve čtyřech lipských kostelech. Bachovo rozsáhlé dílo zahrnuje všechny důležité žánry jeho doby s jedinou, ale zcela zásadní výjimkou, a to operou. Bach nenapsal žádnou operu. Těžiště jeho tvorby bylo spojeno s daným úřadem, přesto veškerá jeho díla vykazují vysoký umělecký nárok a představují tak řečeno slovy filozofů opus perfectum et absolutum. Zřejmě nejtěsněji byla s Bachovým zaměstnáním spjata produkce církevních kantát, v jeho době označovaných jako Kirchenstück, tedy církevní kus, a teprve od 19. století dále jako kantáta. Od svého výmarského působení se Bach věnuje takzvané nové církevní kantátě, jejíž novost spočívala v přebírání operních prvků do liturgické hudby, a to byly árie a recitativy. Významným a pro Bacha typickým typem tohoto žánru je takzvaná chorální kantáta. Ta využívá melodie luteránského chorálu, a to typicky dvojím způsobem. Na začátku je sborem zpívaný chorál zpracován jako cantus firmus v dlouhých rytmických hodnotách a je včleněn do instrumentálního dění. Na samém konci potom zazní čtyřhlasá harmonizace chorální melodie, při níž nástroje hrají zpravidla colla parte, tedy unisono s jednotlivými hlasy pěveckého sboru. Mimochodem jsou to právě tyto Bachovy čtyřhlasé harmonizace chorálů, z nichž byla abstrahována a do značné míry petrifikována řada pravidel, která se učíme v předmětu harmonie. Vedle duchovních či církevních kantát je Bach autorem řady kantát světských, jež se v jeho době označovaly právě pojmem kantáta nebo také serenáta, případně dramma per musica. Známé jsou například humoristická kantáta o kávě či z řecké mytologie vycházející kantáta Herkules na rozcestí. Z hudebního hlediska se tato díla jen málo odlišují od těch duchovních, snad jen příležitostným využitím tanečních rytmů. Poslechněme si závěrečný sbor můz ze zmíněné kantáty o Heraklovi. Právě názvuky na taneční hudbu, v tomto případě konkrétně na gavotu, prozrazují onen světský námět.
Thank you.
tvorbou pro kostel jsou bytostně spojeny Bachovy pašie, tedy zhudebnění velikonočního příběhu o ukřižování a zmrtvých stání Ježíše Krista. Historické prameny hovoří o pěti Bachových paších, hudba se dochovala ale jen pro pašie Janovi a Matoušovi. Zvláště Matoušovy pašie, neboli pašie podle Matouše, vynikají celkovou koncepcí, jež daleko přesahuje jejich původní liturgický účel. Jednotně koncipované libretto využívá bohaté rétorické prostředky a umožňuje Bachovi rozehrát širokou paletu hudebních prostředků. Vedle árií a recitativů využívá například dvojzborovost, střídání sólových výstupů a responsoriálního sboru. Výrazová poloha osciluje od monumentálních pasáží až po meditativní árie. Bach byl protestantským autorem, proto je většina jeho duchovní hudby v němčině. Církevní hudba v latině představuje v jeho tvorbě spíše výjimku. Jeho latinskou mši H-moll, určenou pro Drážďany, zde ale vynechat nemůžeme. Je to jediná Bachova misa tota, tedy mše zhudebňující všechny části ordinária. V tehdejší době bylo běžné pod pojmem mše, neboli misa, chápat většinou zhudebnění jenom kýrie a glória. Zajímavé je v tomto, je toto dílo mimo jiné tím, že hojně využívá techniku takzvané parodie. Už z doby renesanční známe takzvanou parodickou mši, tedy takovou, která vznikla převzetím části nějaké starší vícehlasé skladby. Pojem parodie i v baroku znamená převzetí starší hudby, ať vlastní nebo od jiného autora. Dělal to nejen Bach či Handel, ale i mnozí další. S duchovním kontextem souvisí konečně i Bachova tvorba pro varhany. Z historických pramenů víme, že Bach byl nejen vynikajícím skladatelem pro tento nástroj, ale také hráčem a improvizátorem. V roku 1705 se ve svých 20 letech vydává na dobrých 400 km dlouhou cestu z Arnštatu do Líbeku, aby zde slyšel hrát tehdy zřejmě nejslavnějšího varhaníka severního Německa, již zmíněného Buxtehudeho. Jeho hra ho tak zaujala, že se zpátky doma v Arnštatu musel svému pánovi zpovídat z velkého zpoždění. Zřejmě méně už Bacha zaujala Buxtehudova dcera, s níž by se byl musel oženit, pokud by se měl stát jeho nástupcem. Bach se tak spakoval a vydal se na cestu zpět, nezískav ani nevěstu, ani lukrativní místo líbeckého varhaníka. Nebyl to ale jenom v severní Německu působící Buxtehude, jemuž Bach vděčil za cenné inspirace pro svou tvorbu. Když výmarský princ Johann Ernst přiváží z italské studijní cesty do Výmaru noty Vivaldiho houslových koncertů, splnil Bach princovo přání a některé z nich transkriboval pro varhany. On sám se tím zevrubně seznámil s italským instrumentálním koncertem. O tom, že byl Bach obeznámen nejen s italským typem koncertu, ale i s žánrem tzv. Triové sonáty, svědčí jeho sbírka varhaních sonát BVV 525 až 530. Vycházející z italského vzoru mají tato díla tři naprosto samostatné hlasy, které odpovídají pravé a levé ruce a hře pedály. Pedálová hra je zde tedy dovedena k naprosté samostatnosti. Znova se zde ukazuje, že pojem triová sonáta může být zavádějící, zatímco v italské koreliovské praxi takovou sonátu provozovali zpravidla nebo nejčastěji čtyři hudebníci, a to dva solisté a basso continuo, obstarávané většinou klávesovým nástrojem a třeba gambou nebo fagotem. Bachovy triové sonáty jsou určeny pro jednoho, i když velmi zručného varhaníka. Roku 1747, tři roky před svou smrtí, podnikl Bach cestu do Postupimy, aby tam navštívil svého syna Karla Filipa Emanuela, jenž působil jako hudebník ve službách Fridricha II. Velikého. Pruský král byl sám hudebník, flétnista, a legenda praví, že zadal Bachovi téma, to je ono. Na které slavný mistr extempore, neboli ze Steigreifu, neboli z paměti, bez předešlé přípravy, zaimprovizoval složitou fugu. Na jejím základě později Bach napsal skladbu s názvem Hudební obětina. Toto složité kontrapunktické dílo inspirovalo mnoho pozdějších autorů, mimo jiné třeba Antona Webera, představitele tzv. Druhé vídeňské školy, který část zinstrumentoval, či Sofii Gubaidulínu, současnou ruskou skladatelku, která použila Bachovo, nebo původně možná Královo téma, ve svém houslovém koncertu, jenž postmoderně zpracovává bachovskou hudbu různorodými kompozičními technikami. O Bachovi, o němž se Beethoven údajně vyjádřil, že to není potok, Bach, nýbrž moře, das Meer, bychom mohli mluvit ještě dlouhé hodiny. K tomu zde ale bohužel nemáme čas. Chápejte tedy tento podcast spíše jako odrazový můstek pro vlastní studium toho jedinečného bohatství, které Bachova hudba nabízí. Dobrým pomocníkem v tom může být třeba internet. Ostatně poznali jste skladbu, která právě teď zní. Dobrý zvuk, pevné zdraví a mnoho sil přeje a z místnosti X3 se loučí Martin Šochman. Thank you.